Santiago, Kapitulo 3.
Mga utod ko, madamo sa inyo ang indi dapat mangin manunodlo, kay nakahibalo kamo nga kita nga mga manunodlo, pagahukman sing labi pakaid-id sang sa iban. Sa masunsun, kita tanan nagasayop. Ang wala nagasayop sa iya ginahambal, isa kahimpit nga tawo. Kagsarang man makapugong sang iya bugos nga kaugalingon. Ginabusalan naton ang kabayo. Agud nga magtuman ini sa aton. Kagsarang naton ini mapakadto sa bisandiin nga luyag naton. O kon dumdumabalan ninyo ang isa kasakayan. Bisanda ko ini, kaginapalid sang mabaskog nga hangin, pero ginpaliso-liso ini sang jutay nga timon. Kag nagakadto sa bisandiin nga luyag sang timonel pakadtoon. Amo man ini ang inyo dila. Jutay lang ini. Pero sarang makapabugal sang dalagko nga mga butang. Dumdumalang bala ninyo kung daw ano kalapad nga kagulangan ang masunog sang isa ka jutay nga kalayo. Kag ang dila, kaangay sang kalayo. Isa ini kakalibutan sang kalautan nga yara sa aton mga lawas, kag nagadagta sang aton bugos nga lawas. Nagasunog ini sang bugos nga lakat sang aton pangabuhi, paagi sa kalayo nga nagikan gid sa impyerno. Sarang makaanta ang tawo, kag iya maanta ang tanan nga mga tinuga. Ang talunon nga mga sapat kag mga pispis, ang mga sapat nga nagasaog kag mga isda. Pero wala pagid sing may nakaanta sang dila. Malaot ini kag indi mapunggan, kag puno sang makamamatay nga hilo. Ginagamit naton ini sa pagpasalamat sa aton Ginoo kag Amay, kag sa pagpakamalaot sang aton isig katawo nga gintuga sa larawan sang Dios. Ang mga pulong sang pagpasalamat kag pagpakamalaot nagagwa sa amuman nga baba. Mga utod ko, iniindi dapat mahanabo. Wala sing tubig nga matamis kag mapait nga nagagwa sa isa lang katuburan. Mga utod ko, ang higera indi makapamunga sing mga olibo. Ang balagon sang ubas indi makapamunga sing higos. O kon ang tubig sang dagat makahatag sing matab-ang nga tubig. Mayara bala sa inyo nga maalam kag mahinang panon? Kinahanglan pamatud-an niya ini, paagi sa iya maayo nga kabuhi, kag maayo nga mga binuhatan, nga nahimo nga may pagpaubos kag kaalam. Pero, kun sa inyo tagipusoon, tama kamo kahisa, mahinakiton kag maiyayahon, ti, indi kamo magpabugal kag magbinutik, batok sa kamatuoran. Ini nga sahi sang kaalam, wala nagagikan sa langit, kundi iya ini sang kalibutan. Yawanon ini, kag indi espirituhanon. Kay kundiin may kahisa, kag pagkamaiya-iyahon, may kinagamo man kag tanan nga sahi sang kalaot. Pero, una sa tanan, ang kaalam nga gikan sa langit putli. Mahidaiton man ini, malulo kag mainabyanon. Puno ini sing kaluoy kag nagapatubas sang maayo nga mga buhat. Wala ini sing pinilian kag pagkasalim papaw. Ang kaayo, amo ang patubas sa mga binhi nga gintanom sa paghidait sang mga manughikot sang paghidait.